Mu tukuvu Yokaana essula y'ekkumi n'emu okutandikira ku lunyo lw'ekkumi n'omunaana wenjagala okusoma. Naye Besaniya yali kumpi ne Yerusaalemi nga sitadiyo 15. Abayudaaya bangi baali bazze eri Maliza ne Maliyamu okubakubagiza olwamwannyinaabwe. Awo Maliyamu bwe yawulira nga Yesu ajja n'agenda okumusisinkana, naye Maliyamu n'asigala mu nju. Awo Maliza n'agamba Yesu nti, "Mukama wange, singa wali wano, mwannyinaze teyandifudde. Era kaakano mmanyi nga byonna by'onaasaba Katonda, Katonda anaabikuwa." Yesu n'amugamba nti, "Mwannyoko ajja kuzuukira." Maliza n'amugamba nti, "Mmanyi nti alizuukira ku kuzuukira kw'olunaku olw'enkomerero." Yesu n'amugamba nti, "Nze kuzuukira n'obulamu. Akkiriza nze, newankubadde ng'afudde, aliba mulamu. Na buli muntu omulamu akkiriza nze, talifa emirembe n'emirembe. Okikkiriza ekyo?" N'amugamba nti, "Weewaawo Mukama wange, nze nzikiriza nga ggwe Kristo, Omwana wa Katonda ajja mu nsi." Kati ekyo kyekkaanye. Awo bwe yamala okwogera bw'atyo, n'agenda n'ayita Maliyamu kyama, ng'agamba nti, "Omuyigiriza ze akuyita." Tusabe. Kitaffe ow'omu ggulu, kakasa ebigambo ebyo eri emitima gyaffe akawungeezi kano, nga bwe tukulindiridde kaakano. Ekigambo kyo, omuweereza wo, n'ekitundu ekisomeddwa byonna tubiwaayo gy'oli, mu linnya lya Yesu Kristo. Amiina. Muyinza okutuula. Ekigendererwa ky'okubeera kwange wano kwe kugezaako okuyamba abantu ba Katonda. Okusingira ddala si mu kusabira n'okuteeka emikono ku balwadde, wabula basobole okutegeera Yesu Kristo ali mu makkati gaffe, oyo Omwana wa Katonda ali mu makkati gaffe. Akawungeezi kano twogera ku ky'okuyigako kino nti, awo Yesu n'ajja n'ayita. Kati akaseera kano ke twogerako kaali kaseera ka nnaku nnyo. Bwe muba mwali musomye ku ebyo ebikwata ku bulamu bwa Mukama waffe, tukiraba nti yali mukwano nnyo gwa muvubuka ono Laazaalo. Yali oluvannyuma lw'okuvaawo kwa Yusufu, manya yali yavaayo n'ajja abeere wamu ne Maliza, Maliyamu ne Laazaalo. Era baali ba mukwano nnyo ddala. Baalina yali ng'omusumba gye bali mu mukwano gwabwe ddala. Era baamukolera n'ebyokwambala, ekkooti ey'okwambala, nzikiriza bagamba mbu, era yali yatungibwa teriiko mukugiro. Era baali bamukoledde ebintu bingi ddala kubanga baali bamukkiririzaamu. Kyali nti baali bakkiriza era ng'ekyo bakirabye. Baali bavudde mu kkanisa ne mu birala byonna okusobola okumugoberera. Era ekyo kyali kintu kya nsonga nnyo mu biro ebyo, nga n'ekibonerezo kyakyo kyali kisoboka okuba okufa olw'okugivaamu. Naye Yesu, omuntu ono yagendanga nga bo bwe baakigyweteka, mbu ng'ayabuluzaamu amakanisa gaabwe era ng'ayogera bubi ku kabona waabwe n'ebirala ebiringa ebyo, yali abakozi obubi obutagambika bwe batyo bwe baalowooza. Era nga n'okumwatula obwatuzi nga ogobebwa okuva mu makuŋŋaaniro. Ate bagobebwanga mu kkanisa, baakutwalanga atakyalina mukisa gwonna gwa kununulibwa. Wabanga togwamu emu ku nzikiriza zaabwe, okugeza nga toli mufalisaayo, musaddukaayo, oba ekintu bwe kityo, tewaabangawo bunnunuzi gy'oli bwe wasangibwanga wabweru w'emu ku ezo. Era singa baalina obuyinza oba ebisumuluzo, nga basobola n'okugoba singa baabanga baagadde okukikola. Eyo ye yali enjogera yaabwe. Ky'ova olaba Yesu yagamba nti, "Mmwe, olw'obulombolombo bwammwe, mufudde ekigambo kya Katonda ekitalina makulu." Okiraba? Ne kaakano kiddiddwamu nate, kubanga ffenna tukimanyi nti ebyafaayo byeddiŋŋana buli luvannyuma lwa kiseera. Era kya nnaku okwogera, naye kyalagulwa okuddamu okubaawo era kizzeemu okukolebwa. Tukiraba nti Yesu abantu baali tebamulowoozaako birungi. Emirundi mingi abantu baagala nnyo okusalira omusango omuntu oyo atakkiriziganya nabo. Ekyo tetusaanidde kukikola. Tusobola obutakkiriziganya naye ate nga tuli ba mukwano. Bwe mba sisobola obutakkiriziganya na muntu, ate mu kaseera ke kamu neesigala nga mwagala era nga musabira, nga sikkiriziganya naye okusinziira ku byawandiikibwa n'okutangaazibwa okusingako Wachiri kisinga kone simu gamba chintu chona. Nandia gade nja wakanena yomu ndowoza, neemu bulungi, kubanga mwagala, era mazima si, si mwagali za kubula. Era na yate kukole chintu chechimuji endi, kembite tuwagala kubula. Adetu lino kwe sigami ndowoza zafe kweche chigambo chechogera, leke chigambo chechiba chive chitufu. Nga siri yye biafe, owe virozo biafe, wabulecho cha gamba. Nga tewali achi wanzivu onula yye kububwe, wabulecho choke chigambo chechogera. Uliye chiro, nakole chintu, era chalabika anga chenkana echive, zikiza tuwali mchencha chaba weleza kumachagaruli. Nateka Yesu mkaguli, awozesewe. Nagamba nti, ngewe bakula kululi, we bakula nireiro. Oboli yawe chirunji nchidemu kasera katono. Wetuba n'obudde. Kati nagamba nti lero tukiraba nti mukudabula kwa Luther ye mukiseera ekyo yagamba nti omutuukirivu anaabanga mulamu lwa kukkiriza. Omuntu oyo akkiriza oyo yafuna ekyo. Naye tukiraba nti bangi kubo abaagambanga nti bakkiriza naye ng'ekyo tebakirina. Mu biro bya John Wesley bwe kiba nti baafuna omukisa ogw'okubiri baaguyita okutukuzibwa, okutukuzibwa mbujjuvu ne basanyuka era ne baleekaana. Buli eyaleekaananga yali ekyo akirina naye baakizuula nti baali ekyo tebakirina. Bangi abaaleekaana naye ng'ekyo tebakirina. Mu biro bya Pentecote baagamba nti kati okukomezebwawo kw'ebirabo kuzze okubatizibwa kw'omwoyo oyo yenna ayogera mu nnimi ng'ekyakirina. Tugenda okukizuula nga bangi abaayogera mu nnimi naye ng'ekyo tebakirina. Kati leero bagamba nti kale ekibala ky'omwoyo kiba kyekyo. Oh, nedda, si kibala kya mwoyo. Abenzikiriza ya sayansi w'ekikulisitaayo ekyo bakirina nga kizibu no okwagala kibala kya mwoyo. Naye era abalina okwagala kungi nnyo n'okusinga omuntu omulala yenna naye bagaana obwa Katonda bwa Yesu Kristo bamuyita nabbi bunnabbi muntu buntu wa bulijjo. Okiraba? Kale ekyo si kye kikikola. Ekyo leka nsooke nkigezese okumala eddakiika. Leka tuteeke Yesu mu kaguli tumuwozese. Era Katonda nsonyiwe olw'ekigambo kino okukyogerera wano mu kituuti naye ngenda kumuvunaana okumala eddakiika okusobola okubalaga ekitangaala. Okiraba? Kaakano mwe bantu be nnina wano akawungeezi kano era njogera gye muli. Nze tuzeeyo mu biro biri Yesu w'e Nazaaleesi we yabeerera ku nsi. Nzize gye muli okubanyonnyola nga nvunaana omusajja ono Yesu w'e Nazaaleesi. Kati ffenna tukimanyi nti Katonda kwagala. Bayibuli egamba nti ekyo kyali. Kale era okwagala omwoyo okugumiikiriza okutakeŋŋentererwa, bukkakkamu, bugumiikiriza, buteefu n'ebirala. Wamu n'okwagala. Kati nze ŋŋamba nandyagadde mbeeko ne kye mbabuuza. Tugenda kubaako gwe tujjayo. Gwe tumanyi nti mukristaayo. Mulabe kabona wa mwono mukadde. Jajjawo musajja yali kabona. Yalina okuzaalibwa mu lulyo luli olw'abaleevi okusobola okubeera kabona. Tukiraba kati nti teyafuna ku kaseera ka bulamu bwa kivubuka ng'abasigadde bwe mwalina. Akola ki? Yeewaayo nga saddaaka abeera waggulu eri ng'asoma kigambo, ekigambo kya Katonda. Akisoma misana na kiro, misana na kiro, ateekwa okumanya buli nnyukuta yaakyo, buli kigambo ekiri ku muzingo. Ateekwa kukikwata bukusu. Ye waliwo ekyenjawulo ku kyo ky'ateekwa okumanya. Ekirala ng'oggyeeko ekyo, kitaawo n'ennyoko bwe baali bagattibwa, ani yabagatta awamu ng'omwami n'omukyala? Kabona wa mwoyo mukadde atya Katonda? Ani yajja okulaba kitaawo bwe yali mu bwetaavu ng'abangibwa ssente ze yeewola ku lwa ffaamu ye ng'abamuwola ssente baagala okugitwala? Ani yamubeererawo? Yali kabona wa mwoyo omukadde ow'ekisa. Ani yayimirira n'ennyoko ku lusegere mu kasenge bwe yali akuzaala? Kabona oyo omukadde ow'ekisa. Ani yajja okulambula bw'oba omulwadde oba ng'oli mu bwetaavu? Kabona wa mwoyo omukadde ow'ekisa. Ani yakusabira omukisa n'akuwongayo eri Katonda n'okukomola n'akomola ku lunaku olw'omunaana? Kabona wa mwoyo omukadde ow'ekisa. Kitaawo n'ennyoko bwe baali banaatera okwawukana, ani yabatabaganya ne baddingana? Kabona wa mwoyo omukadde ow'ekisa. Waabaawo omutawaana ku muliraano, ani adduukirira? Kabona wa mwoyo omukadde ow'ekisa. Mazima ddala. Kati kabona ono omukadde ow'ekisa akimanyi bulungi nti Bayibuli egamba nti Katonda yeetaaga omwana gw'endiga bwe guba gusalibwa ng'ekiweebwayo. Bangi ku mmwe abasajja muli basajja basuubuzi, kale temulunda ndiga ate nga Katonda yeetaaga endiga. Baakolayo emidaala engulu wali ne batunda endiga zaabwe abasuubuzi basobole okwambukayo bazigule, basobole okuwaayo saddaaka ku lw'emmeeme zaabwe Katonda gye yeetaaga. Omuvubuka ono omuto ye yakola ki? Ono ayitibwa Yesu. Yavaawa? Kigambibwa mbu yazaalibwa mbeerera. Ani yali awuliddeyo ekintu eky'obusirusiru ng'ekyo? Tukimanyi nti nyina olubuto lwe yalufuna ye ne Yusufu tebannazaalibwa, manya nga ye ne Yusufu tebannagattibwa, ye n'azaalibwa. Katukiraba nti alina amanyiddwako bibi byokka okusooka kwa byonna. Kaadi ki ey'obwa memba gy'alina? Bwe kiba nti musajja atya Katonda, yeegatta ku kibinja ki? Nga kabona wammwe yasoma n'asoma okusobola okutegeera ekigambo ekyo. Kyokka ate ye wano n'ajja nga yuzaayuza byonna bye yazimba. Gwe ekintu ng'ekyo oyinza okukiyita Katonda? Mazima tosobola. Kati luli kabona wammwe bwe yakola ekifo ky'eryangulu eri gye eyo gye mwali musobola okugula saddaaka, omuvubuka ono omuto ye yakola ki? Yakola bya kisa. Yakuba, yalukawo emiguwa ng'akozesa obugoogwa n'amaliba, n'alumba abantu n'obusungu, emmeeza n'azisambasamba n'abakuba n'abagobayo era ekyo n'okiyita ebibala by'omwoyo ng'abatunuuliza obusungu era labayo n'aggyako omuntu omukisa gwe gw'okusinza yakuwa omusuubuzi ayagala kumusinza ye talunda ndiga ekyamututteyo okugigula kyokka ye n'azivuunika n'abisambasamba n'abagobamu kati awani alina ekibala ky'omwoyo okiraba kiikyo mukiraba ekikulu si kibala kya mwoyo si kwogera mu nnimi si kuleekaana oyinza okugamba nti kati ooluganda Branham obukakafu bwakyo bwe buliwa obukakafu bwakyo bwe buliwa kwekakasibwako ekigambo ky'ekiseera bayibuli baagirina ye yali ekyo kyennyini yakuwa kye yagamba ekiribaawo kyali tekyetaaga kuvuunulwa kwonna awo kyali kivuunuddwa bakabona bammwe baaliwo byonna bye baalina byaliwo ebiri era nga buli kimu kyonna kikolebwa mu mpalo nga bwe kirina okukolebwa n'ebirala byonna kyokka ne balimu okulaba ekigambo era yaleetera ekigambo ekyo okuba ekiramu eri omulembe ogwo obwo bwe bwali obukakafu eri omulembe ogwo luther yalina obukakafu bw'omulembe gwe wezire yalina obw'omulembe gwe abapentekooti obw'omulembe gwabwe naye ffe tuli mu mulembe mulala ebintu ebyo birungi naye ng'omwana omuwere bw'aba n'olugalo eriiso n'ennyindo naye oluvannyuma lw'ekiseera aba alina okufuuka omuntu alina okufuuka omwana akuze awo n'alyoka n'azaalibwa n'aba n'emmeeme omubiri omwoyo n'aba ng'asobola okutambula kati tukiraba nti bino byonna yesu yali yabyogera naye batono nnyo abo bokka be yali yateekerateekera obulamu be baamulaba teyali namungi w'abantu ebibiina bye eby'abantu byali tebisobola kwenkana n'ebya kayaafa lwaki kubanga kayaafa yali asobola okuyita eggwanga lyonna n'alikuŋŋaanya wamu yesu yayitanga abantu ba lubatu si bangi abaali bamumanyi waaliwo 10 we yajjira abaali ku nsi yatambula ku nsi naye tebaamanya nakumanya nti abaddewo n'okubaawo bwekityo bwe kijja okuba nate ajja kujja eri abo abaayitibwa eri obulamu abo abaayitibwa eri obulamu abamanyi era ta mulimu gwe okukakasa nti ekyo kikolebwa katukiraba nti mu kaseera ako baali bafulumya ekkanisa era nga baamukkiriza buli kimu kyonna ekigambo kye kyali kimwogerako kyali kituukiridde mu ye kati lwali lumu n'ava mu maka gaabwe njagala njogere ku bintu bisatu yesu yali avuddewo okufa kwali kuzze nga n'essuubi lyonna liweddewo njagala njogere ku bintu ebyo ebisatu okumala eddakiika entonotono yesu yali avuddewo era bwe yavaawo ne wagwawo omutawaana kati bw'akuvaako oba wakaawo w'obeera ng'emitawaana gisembera setaani aba agguliddwawo oluggi yesu bw'avaawo yali agenze era mangu ddala nga kyajjaaveewo awo okufa ne kujja era yesu bw'afuluma okufa nga kuyingira okumwawukanako kuba kufa kale okufa kwayingira yesu bwe yafuluma era okumala akabanga laazaalo yali mu lusuubo lwa kufa ate n'oyo gwe baali bakkiririzaamu era gwe baali baagala baali bamutumizza okujja asabire laazaalo kubanga baali bamulabye era nga bakimanyi nti amanyi katonda nti kyonna katonda maliza akyogedde emabega wali nti kyonna ky'onaagamba katonda kaakano katonda ajja kukikola yakitegeera nti ye ne katonda baali omu ye yali ekigambo ky'ekiseera ekyo kale ekyo yakitegeera era yali akimanyi nti singa amala n'amusisinkana kyokka yali yagenda era nga tebamuwuliza era baamutumya naye mu kifo kya ye okujja yeeyongereyo bweyongezi era ne baddamu ne bamutumya era mu kifo kya ye okujja yeeyongereyo bweyongezi ebiseera ebimu twewuunya lwaki ebintu ebyo bibaawo naye ekyawandiikibwa tekigamba nti ebintu byonna bikolerawamu ku lw'obulungi eri abo abaagala katonda kyakola akimanyi bw'alwawo tekirina mutawaana amanyi kyakola waaliwo ekigendererwa tukiraba nti yagamba mu njiri y'omutukuvu Yokaana 5:19 tiddaladdala mbagamba nti omwana tayinza kola kintu kyonna ku bubwe okugyako ekyo ky'alaba kitaawe ng'akola kitaawe yali amugambye aveewo era amaleyo ennaku eziwerako era ennaku bwe zaggwaako awo n'ayogera ekyo kye yayogera nti mukwano gwaffe laazaalo yeebase era n'agamba nti kale ali bulungi yagamba nti afudde era ku lwammwe ndi musanyufu okuba nti sibaddeeyo kubanga bandigezezzaako okumusaba agende gy'ali amuwonye oba ayogere ekyalina okukolebwa naye yali amanyi ekirina okukolebwa kale yali akoze ekyo kyennyini kyeyali ateekerwateekerwa okukola kuvaawo bw'omwekkaanya wali ku ntaana ng'akomyewo ekyo yakyoleka bwe yakomawo n'asanga amaka gano essuubi lyonna lyali ligenze laazaalo yali afudde buli ssaawa baaberanga balowooza muli nti ayinza okulabikako yandirabikako yandikomawo ekyavaamu n'afa n'assa ogw'enkomerero ne bagenda ne bamuziraga ne baggyamu omusaayi mubiri gwe ne bamuzinga mu bafuta n'obuloosa ne bamuziraga ne bamugalamiza mu ntaana ne bassaako ejjinja ku ntaana nga ye yali enkola yaabwe ey'okuziikamu mu biro ebyo nga basima ekinnya mu ttaka obanga mulwazi ne batekako ejjinja kungulu kucyo bwe batyo bwe bakolanga. Lunaku olusooka ne luyitawo, lunaku olwokubiri ne luyitawo, lunaku olwokusatu ne luyitawo, lunaku olwokuna ne luyitawo. Omusajja yali atandise okuvundira mu ntaana, ennyindo ye oba oliawo yali enogoseeko. Ekyo ndowooza ekyo ky'ekintu ekisooka okugwamu yennyindo. Era yali avunze omubiri gwe gwali guzeeyo mu nfuufu y'ensi, manya nga guddayo. Emmeeme ye yali yakatambula olugendo lwa nnaku nnya okuva lwe yamuvaamu. Essuubi lyonna ery'okuddamu okumulaba mu bulamu buno lyali ligenze. Era awo ng'essuubi lyonna ligenze, baalindirira nti oboolyawo anajja ku lunaku olusooka oba ku lunaku olw'okubiri. Nedda, oluvannyuma n'afa, naye era nga tannajja. Awo ne wabaawo okusoberwa. Oluvannyuma lw'akaseera waliwo ateekwa okuba nga yamugamba nti omuyigiriza ali wabweru. Awo maliza n'akwata ekkubo n'akkirira. Yesu yajjira mu kiseera ekyakazigizigi ng'essuubi lyonna liweddewo. Awo watera okujjira, okiraba, ajjira mu kaseera ako kennyini akaakazigizigi. Awo Yesu walabikirako. Kati wekkaanye, yajja n'ayita Maliza. Okubeerawo kwe kwaleetawo essuubi erijja. Newankubadde ng'omulenzi yali amaze okufa, naye okubeerawo kwe kuleetawo essuubi erijja. Oyinza okuba ng'otudde wano akawungeezi kano mukwano gwange, ng'abasawo bakkongoseeko, olina kookolo, olumizibwa omutima, oba oliawo oli mu kagaali k'abalema, wagongobala, nga sayansi yenna agambye tewakyali ssuubi gy'oli. Ng'ekyobutaba na kalisiyamu amala kigongobaza amagumba go, n'oba nga tokyasobola kweweta. Oba nga omutima gwo oguli mu mbeera mbi nnyo ddala, nga n'omusawo agamba nti wandife essaawa yonna. Ne nnamungi w'abantu abalina kookolo n'akafuba, oba oliawo ng'essuubi lyokka ly'obadde olina nga kirabika ng'omusawo eyali kumaliddemu ddala. Naye okubeera mu kubeerawo n'okutegeera okubeerawo kwa Yesu Kristo kikomyawo essuubi nate. Oyinza n'okubaawo akikugamba, oyinza okuba totuwulirangako, naye leka wabeewo agamba nti nina we mmanyi awali ekkanisa ekkiririza mu Katonda era nga basabira abalwadde mangu ddala kati wano obadde ogenda kufa, okiraba? Naye essuubi erijja ne lisituka. Bwe kiba bulijjo, mu kaseera ako akaakazigizigi, awo omuntu w'akyogererako n'akubuulira ku Yesu, okubeerawo kwe kwaleeta essuubi erijja. Leka kikole ekintu ky'ekimu akawungeezi kano nga bwe kyakoze ekiro kya jjo. Bwe tulaba ekigambo kye kikakasiddwa okusukkuluma okubuusabuusa kwonna, ekyo ekirabisiddwa ne kikakasibwa nti Yesu ye yaliwo emyaka 19 egyakayita, oyo yafiira e Kalivaaliyo n'azuukira ku lunaku olw'okusatu, n'alabikira abayigirizwa be era n'azibula n'amaaso gaabwe, era eyakola ekisuubizo kino eky'ebiro bino nti ali wano wennyini akawungeezi kano mu makati gaffe kaakano, kiteekwa okuleeta essuubi eri abantu. Walabikawo essuubi erijja. Oboolyawo waliwo omuntu eyagamba nti ekkanisa ebadde nkalu okumala ekiseera, tetubadde namazzi malungi okumala emyezi nga giijo, tetubadde nakudda bujja, kirabika nga buli omu atalinaako nkyukakyuka oba ekintu bwe kityo. Tugenda bugenzi ku kkanisa ne tuyimbayo oluyimba ne tuwuliriza ku bubaka obutonotono, oluvannyuma ne tuddayo. Naye mu kaseera buseera bwe tutandika okukalira, awo Yesu n'ajja n'alabikako n'atuzza bujja nate n'abaako ekipya ky'atuleetera. Ekyo bulijjo abeerawo okukikola. Essuubi erijja lijja nga Yesu azze. Okubeerawo kwe kuleeta essuubi erijja. Omukazi yakitegeera nti ye yali ekigambo kya Katonda ekyo ekirabisiddwa. Omulembe ogwo yali agulabye, kuba bwe kitaba kityo yandisigadde nga musoddokisi, yandisigadde akyali munnakkanisa. Naye yali alabye ekigambo ekyo ekyasuubizibwa, yali alabye ekigambo ekyo ekyasuubizibwa nga kirabisibwa ye, era yakimanya nti ye yali ekigambo ekyo ekiramu. Era bwe yakiwulira teyafaayo oba bameka abaamunenya oba ekintu kyonna. Yadduka mbiro nga bw'asobola okumusisinkana, okiraba? Yakimanya nti ekigambo ekirabisiddwa. Awatali kubuusabuusa, ateekwa okuba nga yali asomako ku byayogerwa ku Eriya mu biro bye. Kati yali kigambo kya Katonda ekirabisiddwa mbiro ebyo. Yali nnabbi, ate ekigambo kya Mukama kijja eri nnabbi. Era waliwo omukazi mu kitundu ekyo yalina omwana omuto eyali yamuweebwa olw'omukisa nnabbi gwe yali yamuwa, era n'azaala omwana. Lumu ku ssaawa nga 5 ez'emisana, ateekwa okuba yasanyala olw'omusana omungi okumwokya. Yali bweru mu nnimiro ne kitaawe. Bayibuli tegamba nti kyali ekyo nti yasanyala lwa musana mungi, naye yatandika okukaaba nti omutwe gunzita, omutwe gunzita, ku ssaawa awo nga 5 ez'emisana. Era yalina omuddu kitaawe yamulina ow'okumutwala eka mu nnyumba, n'amugalamiza ku mbiri gwa nnyina okutuusa nga mutuntu, naye yongera kuba bubi nnyo ekyavaamu n'afa. Era kati mu kifo ky'okugenda nga yenna asobeddwa, baliraanwa bonna bo bajja bakaaba n'okwaziirana, naye maama oyo omugumu yali afiiriddwa omwana yamuyingiza mu kasenge kali ke yali yakolera nnabbi, n'amugalamiza ku kitanda kye bw'atyo, n'agamba omuweereza we nti, nteekera amatandiko ku nnyumbu era ontwale butereevu mwerekevu togezaako noyimirira okujjako nga nkugambye okuyimirira oh bannange kyekyo tetukyalina budde bwakuwakana nakukaayana ebyo ebiseera byayita dda mugire tugende tulina okutuukayo tulina ekyetaago kale n'amugamba nti genda maaso era toddiriza ku bigere okujjako nga nkugambye ne bagenda okutuusa lwe baatuuka ku Eriya Eriya olw'okuba yali musajja wa Katonda wabula nga tali nga Kristo Kristo ye yali amanyi ebintu byonna kubanga ye yali Katonda Eriya ye yali kitundu butundu Katonda oyo yali Kristo mu Eriya era obwo bwe bwali obubaka bw'ekiseera ekyo kubanga ekigambo kya Mukama eky'ekiseera ekyo kyaline nnabbi oyo Yesu ye yali obujjuvu bw'abannabbi abo bonna buli omu kubo yayolekanga ye yekka kyekyo okuviira ddala ku Yusufu okuva ku bitundu bya ffeeza 30 buli wamu wonna yayoleka Kristo ne Musa bw'atyo Dawudi ng'atudde nga kabaka agaaniddwa waggulu ku kasozi ng'akaaba olw'okuba yali agaaniddwa emyaka 8 oluvannyuma lw'ekyo omwana wa Dawudi n'atula kasozi ogwo gwali mwoyo gwa Kristo mu Dawudi eyo era ye bannange yali byombi ekikolero omuzzukulu wa Dawudi kale bw'atyo yatula waggulu ku kasozi n'akaaba nga kabaka agaaniddwa nti Yerusaalemi Yerusaalemi emirundi emeka gye nnayagala okukuŋŋaanya ng'enkoko bw'ekuŋŋaanya obwana bwayo kyali kiki ekyo yali Kristo mu kiseera ekyo Kristo yali akaba mu kaseera ako Dawudi we yawandiikira oluyimba nti katonda wange kyekikundesezza amagumba gange gonna gansamaalirira bafumisa ebigere byange n'ebibatu byange beegabanyiza ebyambalo byange bakubye akalulu ku lugoye lwange oyo yali Kristo nga yayogerera mu Dawudi ekyo bwe kiri yali okulabisibako ekigambo Kristo yajja kutuukiriza ebyo ebyali byayogerwa bannabbi kubanga ekigambo kyaline bannabbi yakyogedde ekyo mu ky'okuyigako ekiro kya jjo nti yajja kutuukiriza ebyo bannabbi bye baamwogerako kubanga baalina ekigambo kati Eriya yali nnabbi wa Katonda ekigambo ky'ekiseera ekyo n'olwekyo omukazi omusunammu yasigala n'ennabbi oyo okutuusa lwe yajja n'alaga amaanyi ga Katonda ne yevuunika ku mwana omwana n'azuukira kati maliza kino ateekwa okubanga yali akimanyi newankubadde yali mu kutawuka nga alabirira awaka n'okwoza ebintu n'ebirala byonna naye awo yalaga ki kyali yalaga ekyo kyennyini ekyamulimu yagenda mbiro okumusisinkana Katonda bw'abanga yali mu Eriya Katonda yalina okuba ne mu Kristo kubanga yali akakasizza nti ye yali omuntu oli amiina ekyo nkyagala nnyo obumalirivu obwo n'agenda okumusisinkana yalina okumusisinkana era yakizuula awo ng'agenda gyali kati mujjukire nti yali akimanyi nti takyukangako nti Katonda takyusa ntegeka ze bw'abanga yali mu Eriya n'asobola okuzuukiza omufu yali ne mu Kristo era yali asobola okuzuukiza omufu newankubadde yali talinakikola kubanga ye Katonda y'omu ne leero takyukangako ye Katonda y'omu akawungeezi kano nga bwe yali abadde abeera bumujjo leero n'emirembe gyonna takyuka era yali akimanyi nti omukazi akimanyi nti ekyo kyali mu ye wekkaanye mu ddakiika ntono ddala kyakakasibwa bwe yabaako nekyamugamba ekikwata ku mwannyina n'agamba nti mukama wange nzikiriza ye ggwe naye n'agamba nti nze kuzuukira n'obulamu newankubadde nga mufu anaaba mulamu na buli muntu mulamu anzikiriza nze talifa ndi oyo ye ndi eyali mu kisaka ekyako omuliro ne Musa nze kuzuukira nze bulamu nze nnali ekisenge nkyali oli nze kuzuukira n'obulamu anzikiriza nze ne bwalifa aliba mulamu buli muntu omulamu anzikiriza nze talifa oluvannyuma lw'obukakafu buno obw'ekitalo bwe yalina nti ye yali ekigambo ekyasuubizibwa bwe yagamba nti nga bwe yali nnabbi yali tasobola kulimba n'olwekyo ye bwe yagamba nti nze ndi nze oyo okuzuukira n'obulamu n'agamba nti nzikiriza ye ggwe omwana wa Katonda w'okujja mu nsi newankubadde nga mwannyinaze mufu era ng'agalamidde mu ntaana wa omubiri gwe gwatandise n'okuvunda kati naye ne kaakano kyonna kyonaayogera kijja kutuukirira weewaawo kyokka kye yali ayagala kwali kumuwulira ng'akyogera amiina oo maliza tuli w'akawungeezi kano yogera bwogezi kigambo omuddu wange anaaba mulamu kumuwulira buwulizi ng'akyogera bayinza okuba bajja ne bamugamba nti yakyogedde dda naye wano yali ye mwene ngaze ayi Katonda zibula amaaso agaziba gasobole okulaba ye mu kubeerawo kwe bw'ayogera ekigambo bulijjo kirabisibwa yagamba nti kyonna kyonaasaba Katonda Katonda ajja kukikuwa njagala kukiwulira buwulizi yali ayagala ayogera ekigambo kyekyokka kye yali ayagala okuwulira kufuna bufunyi kigambo kyekyokka kye yali yeetaaga kwali kumuwulira ng'agamba nti ajja kukikola era yali asobola okukikolaawo wennyini naye olaba okusinziira ku kwolesebwa kitaawo ke yali amulaze yalina kuba ng'ayimiridde ku ntaana o bannange nyweza okukkiriza kwo Katonda ali mukutereza buli kimu bigenda kuba bulungi. Linda ko bulinza tuke ku ntana. Wekanye yali yagala kyogere bwogezi ne bwe yalinga ngesubiro nali weddewo buli kimu kyonna. Yali yafanga avundira mu ntana niye kumulira buli zinga akyogera kyekyuka kye yali yeetaaga. Kati bwe yagamba nti nze kuzuukira n'obulamu yakikkiriza yakikkiriza kati wekanye kati yalina okukkiriza olw'ebyo ebitasoboka bwe yamuwulira ng'agamba nti nze kuzuukira n'obulamu newankubadde nga mufu anaaba mulamu na buli muntu omulamu anzikiriza nze talifa n'agamba nti okikkiriza ekyo naye n'addamu nti weewaawo mukama wange nkikkiriza nzikiriza nti gwe mwana wa Katonda ow'okujja mu nsi ekyo nkyagala ekyo nkyagala kino nali nkyogeddeko kiyinza okukola ne kaakano nali njogerako n'omukazi sidda nnyo eyali ava mu kkanisa emu gye nayogeddeko gye buvuddeko gye batakkiriza nti yali Katonda obwakatonda bwe bagamba mbu yali nnabbi bunnabbi era muntu owa bulijjo yali ekyo weewaawo yali ekyo ng'ogasseeko n'ekyokuba Katonda okiraba ye yali okulabisibwa okwo Yesu gwe gwali omubiri omulenzi omusajja Katonda ye yali ekyo ekyamulimu Katonda yali mu ye yali Katonda muntu yali muntu naye ate yali Katonda alabisiddwa mubiri bwe tulaba Yesu tuba tulabye Katonda kyekyo kye yagamba nti bwe mulaba kitange bwe mulaba nze nga mulabye kitange kubanga ye yali ekifaananyi kubanga ye yali kigambo amiina ekyo ekyaliwo ku lubereberye amiina bannabbi yabayita bakatonda okimanye ekyo yagamba nti mubayita bakatonda abo abajjirwa ekigambo kya Katonda muyinza mutya okunsalira omusango nze bwe ŋŋamba nti nze mwana wa Katonda kubanga ekigambo kyekimu kyagamba nti yali wakubaawo era kati kiki ekigambo nga kirabisiddwa nate naye era ne batakikkiriza omukazi ono yaŋŋamba nti nsobola okukakasa yagamba nti nyumirwa nnyo okuwuliriza ng'obuulira naye waliwo ekintu kimu ky'oyitiriza kale kyekiriwo ekyo n'agamba nti Yesu omukuliriza nnyo ne ŋŋamba nti kansuubire nti kyekyo kyokka kyali nvunaana bw'alikomawo awo n'agamba nti ne ŋŋamba nti kansuubire nti kyekyo kyokka ky'asobola y'ensobi yokka gy'asobola okunzuulamu ne ŋŋamba nti ne bwe nandibadde n'ennimi mutwalo era sandisobodde kwogera kimala oo bannange kwekyo kyali n'agamba nti naye gwe omufuula Katonda ne ŋŋamba nti ekyo kye yali oba bw'abanga si kye yali ye yali omulimba akyasinze eyo ensi gwe yali erabye n'agamba nti yali nnabbi ne ŋŋamba nti yali nnabbi ekyo kituufu Katonda nnabbi obujjuvu bw'ekigambo nnabbi yafunanga bufunyi kigambo ekyajjanga gyali ekyo kyekimufuula kyamufuulanga nnabbi naye ye ye yali okutuukirizibwa kw'ekigambo ekyo awo n'agamba nti nsobola okukakasa n'agamba nti omufuula Katonda ne ŋŋamba nti yali Katonda awo n'agamba nti tasobola kuba Katonda ne ŋŋamba nti ye naye ekyo kye yali n'agamba nti ogambye okkiriza Bayibuli ne ŋŋamba nti njikkiriza n'agamba nti ŋŋenda kukakasa nga nkozesa Bayibuli yo yennyini nti teyali Katonda ne ŋŋamba nti kikole Bayibuli bw'eba ekyogera nja kukikkiriza kubanga nzikiriza nti ekigambo kituufu n'agamba nti mu kugenda eri emmanga ku ntaana ya Laazaalo ojjukirawaawo mu njiri y'omutukuvu Yokaana 11 ne ŋŋamba nti weewaawo nzijjukirawo nnyabo n'agamba nti kati nno mu kuserengetayo yakaaba Bayibuli egamba nti n'akaaba ne ŋŋamba nti weewaawo Bayibuli egamba nti yakaaba n'agamba nti ayinza atya okubanga yali Katonda ate n'akaaba ne ŋŋamba nti yali muntu muntu ate nga Katonda ne ŋŋamba nti ye nnyabo kikulemye okulaba yali muntu mu kugendayo n'akaaba wamu n'abo abaali bakaaba ekyo bwe kiri ng'anakuwalira wamu n'abo abaali banakuwadde yali muntu ne bwe yagolola omubiri gwe ogwo omutono omuyenjebufu n'agamba nti Laazaalo vaayo omusajja yali amaze ennaku nnyanga mufu n'asituka n'ayimirira ku magulu ge ekyo kyali kyetaagisa asinga ku muntu oyo yali Katonda muntu ani asobola okuzuukiza omufu okuggyako Katonda ye kuzuukira n'obulamu bwe kiri ekiro kiri ku nnyanja bwe yali eyo ng'akooye agalamidde emabega mu lyato emizimu gy'ennyanja omutwalo mulamba bwe gyerayirira nti gyali gyakumubbiza ekiro ekyo eryato eryo ekkadde bwe yali liyuuga nga lidda eno n'eri ng'akasaanikirako eccupa nga liri mu buziba bw'ennyanja eyaliko omuyaga emizimu egyo gyalowooza muli nti tumulina kati yeebase tugenda kubbiza ekibinja kyonna oyo yali muntu ng'akooye naye bwe yazuukuka yateeka ekigere kye ku mugo gw'eryato n'atunula waggulu n'agamba nti kakkana teeka embuyaga n'amayengo ne bimugondera oyo yali asinga okukuba omuntu obuntu yali muntu bwe yalumu enjala n'aserengeta okuva ku lusozi ng'anoonya akatundu k'omugaati oba kyayinza okulya oba ettiini okuva ku muti ne bwe yakwata obugaati 5 n'ebyennyanja 2 n'alisa abantu 5 oyo yali Katonda muntu oyo Bwechiri, buli muntu yene yali abadde munakanigusa yakikiriza ekyo. Abatonto mibo naba akikiriza ekyo. Omuti yabawandika n'agamba nti nga mulamu yanjagala bwe yafana ndokola bwe yazikibwa n'atwalira ddala wala ebibi byange bwe yazuukira n'anzijirako ddala omusango emirembe gyonna lumu alijja nga luliba lunaku lwa kitiibwa. Eddie Peronet oyo yayimba ennyimba ze ezitaali za ttunzi lumu bwe yali atagalatagala olw'amaanyi g'omwoyo omutukuvu yakwata ekkalaamu n'awandiika oluyimba olw'okutongoza. Bwe yawandiika nti mwenna mutendereze amaanyi g'erinnya lya Yesu, bamalayika bavunname, muleete engule ey'ekitiibwa. Mumutikkire oyo Mukama wa byonna. Haleluya! Weewaawo ekyo kye tukkiriza nti kye yali Yesebo alina okukkiriza ebyo ebitasoboka kati eri endowooza ey'omulembe ekiseera ekyo. Nawe bw'otyo bw'oteekwa okukkiriza ebitasoboka okusobola okulaba obulamu obujja okubaako nekyolaba ekibaawo. Naye bw'aba yakitegeera, yamutegeera nti yekigambo, awo ebitasoboka ne biryoka bibaawo kubanga yeye mutonzi era ajja kunywerera ku buli kimu kyonna kye yayogera. Era ebintu byonna biyinzika eri abo abasobola okukkiriza, ekyo kyekigambo kye. Naye ebitasoboka birabisibwa Katonda bw'akkirizibwa ng'ekigambo kye bwe kiri. Yesebo, Katonda bw'akkirizibwa ng'ekigambo kye bwe kiri, ebitasoboka birabisibwa. Katonda bw'agamba nti kijja kubaawo, bwe twala ekigambo ekyo olindirire olabe nga ebitasoboka bibaawo, mazima ddala bijja kubaawo. Naye wekkaanye, ne mu ebyo byonna yagamba bugambi nti ne kaakano Mukama wange kyonna ky'onaasaba Katonda, Katonda ajja kukikola. Yakimanya nti yali alina kumuleetera kuvaamu buvi kigambo ekyo, kye kyokka kye yali alina okukola. Kufuna kigambo ekyo. Weewaawo ako kaali kaseera ke akakazigizigi, awo Yesu n'ajja n'ayita. Nga kyali kintu ky'amaanyi kye baalaba okuzuukira. Leka tulabe ku balala abali mu kaseera akakazigizigi. Waliwo omusajja lumu yali ayitibwa Yobu, omu ku bannabbi abedde ennyo mu Bayibuli. Yali musajja wa kitalo, yali ayagala Mukama era ng'akola buli kimu kyonna ky'amanyi. Naye Setaani n'ayagala okumuwewa, bw'atyo n'agamba Katonda lumu, weewaawo Katonda yamugamba manya nti ova wa Setaani, n'agamba nti ha, nva kuddiŋŋana ku nsi n'okutambula omwo eruuyi n'eruuyi. N'agamba nti olowoozezza ku muddu wange Yobu, tewali amufaanana mu nsi, musajja atuukiridde. N'agamba nti mazima, omuwadde buli kimu era omukolera buli kimu. Weewaawo musajja wa kitalo, naye mpa yakakisa mukwateko lumu, nja kukyusa enjogera. Nja kumuleetera okukukolimira mu maaso go. N'agamba nti tosobola kikola, obwo bwesige bwe bwalina mu mukkiriza. Lwaki? Taliiko kkomo, tagwawo, amanyi enkomerero okuvira ddala ku ntandikwa. Yakimanya nti Setaani tasobola kukikola kubanga yeye kigambo yali amanyi Yobu ky'asobola okukola. Kati mujjukire nti Yobu yamulwaza amayute n'atta abaana be n'atwala buli kimu kyonna kye yalina, obulamu bwe ne bugootaana. N'abajja okumubudaabuda bajja naye nga tebalina kye basobola kukola okuggyako okumulangira nga bw'ali omwonoonyi ow'omunkukutu. Era Yobu musajja wattu yatuuka n'anakuwala nnyo. Olina okusooka okunyigirizibwa, olina okutuuka mu kaseera ng'okomye. Yobu yatuuka ng'ebibi ebikomye bwe yagambira nti lukolimirwe olunaku olwo kwe nazaalirwa, leka enjuba ereme na kwaka era leka n'omwezi guleme kwaka ekiro n'erinnya lyalwo lireme nga kwogerwa. Era mu kunyigirizibwa okwo Yesu n'asembera, yatunula wansi n'agamba nti ndaba ng'omuntu bw'afa n'ekimuli kifa ate ne kiddamu ne kiroka mu nkuba, omutima guwotoka guddamu ne guloka nate olw'akaloosa k'amazzi. Yalaba obulamu bw'ebimera bwonna nga bukomawo nate, naye n'agamba nti naye omuntu afa n'ata omwoyo kale aliruddawa? Yali akimanyi bulungi nti musajja mukadde. N'agamba nti batabani be bajja okumukungubagira naye n'atakitegeera. Singa gw'onkwese magombe n'onkisa mu kyama okutuusa obusungu bwo bwe buliyita, nteekerateekera ekiseera era ontegekera ebiro. Twagenda ne yeeyongera mu maaso bw'atyo ng'ayogera. Yali atuuse ku nkomerero y'okunyigirizibwa kwe. Kiki ekyali kiddako? Ebikoola bibaawo ne bikomawo ku miti, n'ebimuli bikomawo nate, buli kimu kikomawo nate, naye omuntu afa n'ata omwoyo. Yali mu kunyigirizibwa, yali tamanyi ki kigenda kumutuukako ku myaka egyo gye yalina. Bwe yanakuwala, awo Yesu n'asembera. Katonda n'atunuza omutwe gwe mu bwengula, n'alaba Yesu ng'ajja mu nnaku ez'oluvannyuma. Mu kaseera ako akazigizigi, mukyala we yagamba nti, "Weegaane Katonda ofe nalwo lugwe." Kyokka n'agamba nti, "Nnyabo, oyogera ng'omukazi omusirusiru. Mukama yaawa era Mukama yaggyawo, erinnya lya Mukama lyebazibwe." Ne mukyala we kennyini yamwabulira, ekkanisa ye n'emwabulira, buli muntu yamwabulira. Mu kaseera ako akakazigizigi nga tamanyi gy'alaga okuvaawo, Yesu n'ajja. Awo n'aleekaanira waggulu nti, "Mmanyi nti omununuzi wange aba mulamu, era mu nnaku ez'oluvannyuma aliyimirira ku nsi. Era ebiwuka by'omu lususu lwange bwe birimala okuzikiriza omubiri gwange bwe bityo, naye mubiri gwange ndiraba Katonda, oyo gwe ndiraba nze mwene." Mu kaseera ke akakazigizigi, awo Yesu n'asembera. Yesebo, Musa Ate ye Musa akasera kaka zigizigi kaji ali mu Isirayiri yali kubuvunanyizibwa bwe bwennyini n'asinka na Katonda waggulu eri mu kisaka n'agamba nti nze ndi yaserengeta n'alwanagana n'okugeegenya kwa yanene ya mbere kwonna bwe baali bagezaako geegenya omulimu gwe. Mu bino byonna yali asigadde mwesigwa eri Katonda oluvannyuma n'aleetera Isirayiri okukkiriza. Kaakano wuno wano ng'afuluma Misiri agenda mu nsi ensuubize eyo Katonda gye yagamba nti muli nsinziza ku lusozi luno. Ekyo kyekyali ekigambo kya Katonda. Musa yali akimanyi bulungi nti yalina okugenda ku lusozi olwo. Amiina, Katonda yakyogera. Tewali Falawo n'omu asobola kumutta. Tewali muzimu n'ogumu ogusobola okumutta. Tewali kisobola kumutta. Ajja kutuuka ku lusozi olwo. Amiina, aleluya. Mpulira nga ndi mwoyo. Agenda ku lusozi olwo. Naffe bwe tutyo tuli mu lugendo lwaffe ogenda mu kitiibwa. Tewali kigenda kutuziyiza. Nedda ssebo, Katonda agenda kakasa ekigambo kye. Sifaayo ku kyonna ekibaawo, agenda kukikola mu buli ngeri. Weewaawo, ali mu lugendo ng'akola obuvunaanyizibwa bwe, wuno wano nga azingiriziddwa wakati w'ensozi, n'awuliriza n'awulira okuwuluguma emabega we, nga kiki, magaali ga Falaawo ga 10 na 10 nga gajja, nga bakutte ebyokulwanyisa n'amafumu, n'ebintu eby'enjawulo, okubalumba n'okubalinnyirira. Waliwo ennyanja emyufu ng'emwekiise mu maaso. Yakola ki? Yasoberwa ng'abantu bonna balekana nti yaaye tuwedde ffe kaakano Falaawo agenda kututta, ebisolo ebigenda kutuyuzaamu, abaana baffe bagenda kufiira wano mu ddungu. Musa n'alaajana nti, ayi Katonda! Awo Yesu n'ajja n'alabisibwa, ye yali empagi y'omuliro. Bwe kiri, yakka wansi n'alengejera waggulu wakati we n'omutawaana. Amiina! Ye yatuyimirira wakati. Yeye ayimirira wakati, amiina, omutabaganya. Uyo ayimiridde ng'ayimiridde awo ne waba ekizikiza eri Abamisiri abo abaali bajja okubaako ne kye bakola. Yali kitangaala gye bali okubamulisiza ekkubo. Kati enkeera embuyaga bwe yatandika okunta n'amaanyi ekiro ekyo, ki kye yakola? Yali azze gye bali mu nkula ey'empagi y'omuliro. Mujjukire nti akyali mpagi y'omuliro eri. Ye ssebo, bwe yali ku nsi yagamba nti nava eri Katonda era nzira ye eri Katonda. Era oluvannyuma lw'okufa kwe, okuziikibwa, okuzuukira wamu n'okulinnya mu ggulu, omutukuvu Pawulo bwe yali agenda e Damasiko, empagi y'omuliro yamukuba n'agwa wansi. Mujjukire nti yali mu Ebbulaniya, kino yali tasobola kukyogera. Yagamba nti, Mukama wange gwani? Ennyukuta ennene M-U-K-A-M-A Elohim. Gwani gwe njiganya? N'agamba nti nze Yesu. Amiina. Aleluya! Yasooka era asembayo. Akyaliyo omu. Esigadde ekiseera kitono nsi obutandaba nate. Naye mmwe munandaba. Nja kuba nammwe era mummwe. Empagi y'omuliro y'emu. Katonda y'omu ng'akola ekintu kye kimu. N'ekisuubizo kye kimu. Amiina. Ng'aleetera ekigambo ky'okulabisibwa. Nze kuzuukira n'obulamu. Nze oyo eyabaawo, oyo aliwo, era oyo ow'okujja. Ye ssebo. Weewaawo, bakitaffe baali emaanu mu ddungu, yagamba nti bonna bonna bafu, naye nze ndi nga bwe ndi. Musa, mu kisaka ekyaka, oyo ye yali ndi, akyali ndi, sinnali, naye ndi. Mu kiseera ekyobuliwo, ekiseera kyonna. Tukiraba wano nti Musa yanyigirizibwa mu kasonda kano, era nga Kristo yali asse wansi. Kati nate era Bayibuli egamba nti Musa yalowooza ekivume kya Kristo okuba obugagga obusinga eby'obugagga bw'e Misiri. Ekivume kya Kristo. Kristo gegaali amafuta, ekitangaala ekiyitibwa Logosi ekyava mu Katonda. Oyo malayika, buli musomi wa Bayibuli yenna akimanyi nti malayika oyo yali Kristo. Kati wuno wano mu ddungu, era yajja n'alabisibwa mu nkula gye yali ateekwa okulabisibwamu. Ekitiibwa kibe eri Katonda. Ajja olwaleero mu nkula y'emu Kristo gye yalabisibwamu. Yali yabagamba nti waakubajjayo. Yali akikola. Wuyo n'ajja okuyimirira n'ekigambo kye okukikakasa. Kati oluvannyuma ng'amaze okujja, nga bwe yakola eri Maliza, awo n'ayita. N'agamba nti, Musa, lwaki onkaabirira? Yogera eri abantu bano bagende mu maaso. Mu kaseera ako akakazigizigi, ennyanja emyufu n'eyabuluzibwamu ne basomoka nga bagenda okutuukiriza ekigambo kya Katonda. Weewaawo mu kaseera ka Musa akakazigizigi, awo Yesu we yajjira. Tuyina obudde kaakano, era n'ayita Musa. Twagala n'okwogera ku musajja omulala ataali watutumu, erinnya lye ye Yayiro. Waliwo bangi nnyo abalinga ye mu nsi leero. Yali mukkiriza wa mukyama, yayagalanga Yesu, yali yamuwulirako n'amukkiriza, naye olaba yali yamala dda okwegatta ku kibiina eky'obuntu. Weewaawo yali tasobola kuvaayo n'akyatula. Yali akikkiriza naye nga tasobola kuvaayo n'akyatula olw'ensonga eyo yali yeegatta ku batakkiriza naye nga mazima yali akikkiriza. Omanyi omuntu bw'atuuka mu mbeera eyo, emirundi egimu Katonda amuleeta mu kaseera ak'okwolekanya obwanga. Mu kunyigirizibwa kuno bwe twolekera ddala obutonde bwaffe kiki tuli. Kati wuuno wano yali yamala dda okwegatta n'abatakkiriza era nga yagenda adda n'ateeka erinnya lye mu kitabo n'ebirala byonna. Ate yali kabona, kale n'olwekyo yali tasobola kumala gaatula kubanga awo yali afuna ekyokulya. Kale naye era yasigala akkiriza Yesu. Lumu kawala ka katone kalwala. Oh, banange, ye tewali kubuusabuusa musajja wattu oba teya. Mu mbeera eyo yali alina kuyita musawo. Omusawo n'ajja n'ajanjaba omwana, naye omusujja gwe ne gweyongera bweyongezi. Bw'ayitawo akaseera ne yeeyongera ebbugumu na buli kimu kyonna okukakkana ng'atuuse n'okufa. Yali mukanyigo, yalina okubaako ne kyakola. Yali tamanyi kiki kyakkola. Kati n'alowoozaamu nti singa nsobola okumufuna yonna gy'ali. Kati ye teyalinda na budde kuziba nga Nikodemo bwe yakola okusobola omusisinkana mu kyama. Kyali kiseera kyakubaako na kyakola. Ekiseera kyali kituuse eky'okubaako ne kyakola era yalina okukola mu kaseera ako kennyini. Era ndowooza nti muganda wange mwannyinaze kye kimu ne mu kaseera kano. Ekiseera kituuse eky'okukola. Ekiseera kituuse okukkiriza oba obutakkiriza. Omusitalo ogwo ogwawula gujjira buli musajja na buli mukazi, gujjira buli mwana. Emirundi egimu bw'osukka omusitalo ogwo, waba wasigadde ekintu kimu kyokka gwe musango. Bw'osukka wakati w'ekisa n'omusango n'osukka omusitalo ogwo. Mujjukire nti yatuuka n'aba mu kunyigirizibwa. Yali tamanyi kyakkola. Bakabona be nga bayimiridde awo ne balabbi nga bamwetoolodde. Be yasabanga nabo baali naye nga beetoolodde awo wonna balaba kawala ke nga kafa. Omusawo ng'ayimiridde wabweru azinze emikono gye n'anyeenya emikono gye n'agamba nti, muwadde buli ddagala lyonna lye mmanyi naye era. Okiraba, yali Yesu nga yakola mu kaseera ako konna. Yesu kino yali akikola olw'ekigendererwa okugyayo obutonde bwa musajja wattu oyo. Nga wayiseewo akaseera, mulaba ng'akwata akakofiirako akaddugavu n'akambala n'assaako n'akakooti ke ak'obwakabona. Ogenda wa? Nze mpulidde nti alimmanga ku mugga. Ŋŋenda gy'ali. Oo bannange, n'avaawo n'agenda. Mu kaseera akak'okunyigirizibwa yalina okukola okusalawo okuleka omwana waffe oba yali akimanyi nti okwo kwe kwali okulabisibwa kw'ekigambo. Yali kabona era yali yasoma ekigambo era ng'akimanyi nti okwo kwe kwali okulabisibwa kwa Katonda. Katonda yali mu Kristo ng'atabaganya ensi okugizza gy'ali. Ekyo yali akimanyi era yawalirizibwa eri ensonga eyo. Yalina okubaako ensobi gy'akola okuleka omwana waffe oba okukola okwatula kwe. Bwe yatuuka mu kunyigirizibwa okwo, mu kiseera ekyo Yesu we yajjira n'agenda amulabe. N'agamba nti, nja kugenda naawe kyonna ky'ogamba. Kati ebweru mu kkubo ne wabaawo eyajja ng'abika nga waliwo ekintu ekibi ennyo ekibaddewo. Yali amaze okukola okwatula kwe nti amukkiririzaamu. Yali amaze okwegoba mu kkanisa n'avaayo mu lujjudde lw'abantu okulaga nti afuuse mukkiriza wa Yesu. Kati awo ne wabaawo eyajja abika n'agamba nti, tobaako gw'oteganya kubanga muwala we yafudde dda, yafudde eggulo, mufuwa jjo. Togezaako kuddamu kukisaagiramu. Era omutima gwe bambi katagukutuke, naye n'atunula n'alaba amaaso ga Yesu ago ng'agamba nti, saakugambye totya, bw'oba oyagala okulaba ekitiibwa kya Katonda otya ki? Nakugambye dda nti nja kugenda. Yagambye dda nti ajja kujja. Yagambye dda nti kino ajja kukikola era wuuno wanakikola. Amiina. Yagamba nti ajja kugolokoka alabisibwe mu nnaku ez'oluvannyuma era akole ebintu nga bwe yabikola. Nga bwe twasomye ekiro kya jjo era ne tubyogerako. Wuuno wanakikola. Kiki ky'otidde? Jjukira bwe yajja, awo n'amuyitayo okuva mu bafu. Yajja n'alabisibwa era n'amuyitayo okuva mu bafu. Batimaayo omukadde omuzibe w'amaaso lumu yatuuka mu kaseera ke akakazigizigi. Yesu yali mmanga eyo ng'ategeseyo olukuŋŋaana lw'ekyenkya ky'abasajja abasuubuzi abakkiriza mu bujjuvu bw'enjiri emmanga eyo mu Yeriko. Era yaliyo ne Zaakayo emmanga eyo, yali ava kumusisinkana mu muti ng'oserengeta mu kkubo. Kati bwe yali weewaawo yali tasobola kutegeka kintu kirala kyonna nkakasa. Okiraba? Kale kati bwe yaserengetayo era yali naye Zaakayo yali agenze naye. Batimaayo omukadde omuzibe w'amaaso yali muzibe okuviira ddala ng'akyali kalenzi kato. Kale yali alowooza nti Yesu yandiitira ku wankaaki oyo era yali alindiridde. Waayitawo akaseera n'awulira oluyoogaano nga buli omu bw'ayitawo. N'awulira ne kabona ng'agamba nti, owaayo owaayo ggwe bw'ayambuka akasozi. Ya tuwulira mbu azuukiza n'abafu. Tulinawo wano entaana ezigiddemu abafu. Bw'oba ggwe Masiya, yambuka waggulu eno ozuukize abafu bano. Mukimanyi nti omwoyo ogwo gwe gumu gukyaliwo? Okiraba mu nkula y'eddiini mu ngeri y'emu? Okiraba? Bw'oba ggwe Masiya era ng'ozuukiza abafu, tulina wano entaana ezigiddemu abafu waggulu eno. Jangu awa nga buli omu bw'akuba enduulu ng'omu aleekaana nti, ozaana eri nnabbi, ng'omulala aleekaana kino kiri oba ekirala. Nga waliwo akavuyo bwe katyo, musajja mukulu ono omuzibe n'alowoozaamu muli nti, ha, musubiddwa, ayitidde eri ate n'abadde ndowooza nti ajja kuyitira wano, n'ateekeddwa mu kifo kikyamu, n'atandika okuleekaana. Yalowooza muli nti, bwabanga ye kigambo kitegeza ye Katonda atekwa kuba ye kale ai Yesu gwe mwana wa Daudi onsasire mukaseera kako kunyigirizibwa n'akoowoola kati Yesu gwe basobola okukiraba wano yali mu Yeriko gwe bagamba nti we yali atudde yali yadi 15 okuva Yesu we yali ng'enkumi n'enkumi z'abantu we bamwetoolodde yali tasobola kuwulira kukaba kwa musajja oyo nedda naye kwamukomako n'ayimirira njagala kubuulira olumu ku biro bino ku kino nti awo Yesu n'ayimirira oh awo Yesu n'akutama oh naye Yesu bwe yayimirira kiki ekyabaawo yamuyita omuyigiriza ze teweeraliikirira abayigiriza bwe baagamba akuyita akuyita yamuyitayo okuva mu kibiina ekyo akola ekintu kyekimu ne kaakano ekyo kinyiikira munda okiraba omuyigiriza ze era akutumizza era yamuyita okuva mu buzibe bw'amaaso okudda mu kitangaala okuva mu kizikiza okudda mu musana n'amuyita okuva mu kufa okudda mu bulamu omuyigiriza ze era akuyita era bwe yamuyita n'amuzibula amaaso ge omukyalo oli bambi yalina ekikulukuto ky'omusaayi lumu waggulu kasozi yali asaasaanyiza ssente ze zonna mu basawo bambi abatali kubuusabuusa baali batunda ne ttiimu baali batunze n'ekibanja kyabwe nga bakisingayo okwewola ssente baali basaasaanyiza kyonna kye basobola mu basawo naye tewali n'ekimu kyamuyamba yeeyongeranga bweyongezi kuba bubi omusaayi tegwalekeraawo kulukuta gweyongera bweyongezi ne gweyongera bwe gutyo ne yeeyongera kuba bubi naye lumbwe yali atudde awaaluka waggulu eri kasozi gye yali abeera n'atunula wansi mu kiwonvu n'alaba eryato nga lijja buli muntu n'atandika okudduka nga bw'agamba nti ozaana eri nnabbi yali yamuwulirako kukkiriza kujja kuyita mu kuwulira kati awo n'agamba nti kanserengetayo mulabeko kati bwe yaserengetayo n'alaba omulundi gwe ogwasooka ekigambo kya Katonda ekirabisiddwa mubiri waaliwo ekyenjawulo okunjogera ye n'entunula ye kuyategerera nti yeyeye ye ssebo ha singa nsobola okubaako engeri gye muletera okundaba singa mbaako engeri gye nsobola okumukwatako n'awagaanya mu kibiina n'akwata ku kyambalo kye kati jjukira nti tedwali lugalo lwe nti lwe yawulira nga lumukwatako nedda ssebo kubanga ebyambalo bya palestayini biba bigazi nga tebikwata ku mubiri era ya ba Petero n'agamba nti buli muntu akukomyeko n'agamba nti naye kuno okukomebwako kwa njawulo mpulira nafuye Yesu yali azze ssente ze zaali ziweddewo buli kimu kyali kiweddewo naye mu kaseera akakakazigizigi ng'ekikulukuto ky'omusaayi kigaanye okukoma nga n'abasawo balemeddwa okukikomya Yesu n'ajja era ki kye yakola yamuyita yeetoolooza amaaso okutuusa olwe yamulaba n'agamba nti obadde n'ekikulukuto ky'omusaayi naye kati kikomye abeera bomujjo leero n'emirembe gyonna omuyigiriza ze era akuyita aze era n'ayita yamuyita n'akomawo eri obulamu omukazi oli ku luzzi gwe twayogeddeko ekiro ekyayise essubi lyonna lyali ligenze oba oliawo osanga n'omwami we ow'okutaano yali amuleseewo nga yakafuna ow'omukaaga ekiro ekyo era nga tannamwekakasa bulungi ku ky'obulongoofu yali ayonooneka dda yali ayagala kubeera mukyala yennyini ow'ekitiibwa ye ateekwa okubanga ne bayibuli yali agisoma era yagendangayo ng'agenda ku ssaawa nga 5 ez'emisana eyi tasobola kujja ku makya abakazi abalongoofu we bajjiranga era betikkanga amazzi gaabwe ku mutwe mu nsumbi ne baserengeta nga baddayo kale yeyi tasobola kujja kubeegattako boobo baabanga n'okusosola okw'engeri ng'eyo mbiro ebyo abalongoofu n'abatali balongoofu tebaatabagananga abenzi baasigalanga mu bifo byabwe kale n'omukyalo ono yali tasobola kujja wamu nabo baali tebasobola kumukkiriza kujja kati buli omu ng'amaze okusena amazzi ge n'agenda naye najja mu bulungi era mu kaseera ako yajja n'ensumbi ng'agyetise ku mutwe ateekwa okuba yali atambula bw'alowooza muli nti naye kati omusajja gwe nafumbiddwa manya gwe nafunye ekiro kya jjo nga mubuusabuusa musajja kyokka yeeyisa mu ngeri etategeerekeka sirina kye mumanyiiko sina na we ntandikira nagobebwa mu bantu era sisobola genda mu kkanisa ezo teba gwe balabe simanyi na kyakukola nsobeddwa naye mbadde nsoma bayibuli era mazima ddala lumu nabbyo yalirabisibwa kati nkimanyi nti bo bagamba mbu teri kintu ng'ekyo ne kino mbu oba oliawo emyaka giyiseewo 10 n'emirala 10 ne giyitawo tukirindiridde okumala 10 z'emyaka naye tekituukiriranga n'olwekyo tetukyakirindirira kati buli kimu kiri nnyo mu ha leka naawe tulina amakanisa n'ebintu ebirala tetwetaaga kintu ng'ekyo kati kale yagenda bw'alowooza omanyi bw'omulowoozaako awo lwakulabikira nga bwe twakirabye ekiro kya jjo bwe baali bagende maawo omukazi bwe yalowooza ku bintu bino n'awulira omusajja agamba nti ndeetera ekyokunywa kyeki ekyo mu kaseera ko akasingayo okubaako akazigizigi nga takyali mulongoofu oba oliawo yali mukyala alabika obulungi eyadda ku nguudo n'atandika okweyisa bw'atyo ebiseera ebimu tebansobi yamuwala oyo omuto ebansobi y'abazadde be abamulekana agenda okweyisa bw'atyo. Kati wuno wano oba oli awo obuyengo mu mbiri ze bwali bulengejja, yali aweddemu amaanyi nga bw'atambulatambula ng'ayenje buse nga tewali n'amwagala omwana wattu nga bambi osanga alina bingi by'ayiseemu. Naye kale manye ekintu kimu, yali asoma Bayibuli era Bayibuli yali agikkiriza, era waaliwo akasigo akatono akaali munda mu mutima gwe akagamba nti bwe kirimala ne kibaawo ndikimanya. Yali ateekerwateekerwa eri ekyo. Tunuulira Yuda oli ng'ayimiridde wali yeeyisa mu ngeri gye yeeyisaamu. Munda mu buziba bw'omutima gwe mwali mujjuddemu kizikiza. Ekitangaala kyali kyake eno mu bikolwa bye, naye mu buziba bw'omutima gwe nga takikkiriza. Kyokka nga wano omukazi ono wuuno okiraba ekitangaala kyali tekisobola kukka ku kintu ng'ekyo. Naye wuuno wano akkiriza, yali akikkiriza, naye ate ng'obulamu bwe bujjuddemu kizikiza. Kati ekitangaala bwe kyayaka ne kigobamu ekizikiza kyonna, naye ekitangaala bwe kyayaka waggulu wano kyaleetawo ekizikiza wonna. Eyo y'enjawulo. Okiraba omukazi ono yali yazaalibwa lw'ekyo. Yagamba bwe yamubuulira abasajja bameka be yali abaddeko nabo na kiki ekyabaawo, yenna yakyamuukiririrawo, yenna n'atabulwa. N'agamba nti, ssebo, ndaba oli nnabbi, manyi nga Masiya bw'alijja alikola ebintu bino byonna. Awo n'amuyita, awo n'amuyita, yenza ayogera naawe. Yakitegeera kuyita mu kigambo kya Katonda. Yamuyitayo okuva mu bibi bye okudda mu bulamu, n'erinnya lye liri mu Bayibuli, era alina obulamu obwo obutafa leero. Asobola okuyita mu ngeri y'emu kubanga y'omujjo leero n'emirembe gyonna. Weewaawo yali takyali mulongoofu, naye era yali akimanyi nti ono ye yalina okutegeera okwo. Yakitegeera muli nti oyo yali ateekwa kubanga ye Masiya. Kale Yesu bwe yagamba nti yenze, yenze, n'ategeerera ddala. Lumu abayigirizwa baali mu lyato ng'essuubi lyonna liweddewo. Emiyaga baali bavuddewo nga tebali na Yesu, era emiyaga gyali nga bwe gyali mu maka ga Laazaalo. Essuubi lyonna lyali liweddewo, akaato konna kaali kajjuddemu amazzi, era baali baleekaana nga bwe bakaaba, oboolyawo nga bwe basaba, nga bwe beeyongerayo, nga n'eggulu limyansa, ng'eryato lyonna lijjuddemu amazzi, nga n'empagi eziwanirira amatanga zigudde, enkasi zimenyese, nga bonna buli omu yeekutte ku munne bakaaba. Era mu kaseera ako akakazigizigi ddala, awo Yesu n'ajja ng'atambula. Niye yali alabika ng'ekisiikirize gye bali. Endabika ye yali etiisa ng'ali ng'omuzimu, ne bakaaba nga bajjudde okutya. Ogwo gwe mutawaana leero. Yesu ajjira mu kaseera ako akakazigizigi, naye ate n'okitya buti nga tokitegedde. Baali tebamutegedde, bagamba nti, ha, ogwo muzimu, ne bawoggana bwogganyi. Awo n'abayita ng'agamba nti, temutya, yenze. Mu kaseera akakazigizigi, Yesu we yajjira obuyambi bwabwe. Bw'atyo bulijjo bw'akola, ajja mu kaseera akakazigizigi. Awo Yesu n'ajja n'alabisibwa, n'ajja gye bali. Peetero n'agamba nti, obanga ye gwe, ndagira nzigire ku mazzi. Yesu n'agamba nti, jangu. Mumanyi ab'emikwano, mu bwangu ddala ajja okukima ababe mu nnaku zino ez'oluvannyuma. Kaakati tekyewuunyisa okuba kati nti ekkanisa etuuse mu kaseera kaayo akakazigizigi. Ŋŋenda kubaako kye njogera wano, si njigiriza, naye mpabuwi bunnabbi. Mumanyi ekigenda maaso? Ekiseera kigenda kutuuka, mangu ddala kijja, mujjukire kye njogedde. Ebina by'amadiini byonna kigenda kubyetaagisa okwegatta akakiiko akagatta amadiini. Bwe bitakikola, tebisobola kuba na buwagizi bw'akakiiko. N'olwekyo, walibaawo okusimbira ekkuuli, era nga tewali muntu n'omu asobola kugenda mu makanisa gano oba okugenda mu kanisa yonna, okuggyako ng'olina akabonero ak'obulambe okuva mu kanisa yo gy'ova nga tosobola kugula yadde okutunda. Mukiraba nti kiringa bwe kyali, era bwe kityo bwe kigenda okuba nate akabonero k'ensolo. Era ekkanisa ekyo bagenda bakitegeera abantu ab'omwoyo. Nammwe bantu mwe abapentekoote, nammwe mugenda mukitegeera. Mutandise okukirozaako. Amakanisa gammwe, bingi ku bibiina by'abapentekoote, seetaaga kwogera mannya gammwe. Naye mukimanyi bulungi kati nti bali mu kukyegattako. Baakikakasa dda nti kye bakola. Kati bw'okola ekyo oba ogenda kuzzaako ki? Ojja kwalirizibwa okwegaana enjigirizayo ey'enjiri ey'okubatizibwa n'Omwoyo Omutukuvu. Ojja kwalirizibwa okwegaana enjigirizayo eya Bayibuli. Naye basekinnoomu tebagenda kuyimirira nakyo. Abakulisitaayo abo ab'amazima abazaalibwa omulundi ogw'okubiri bajja kufa okusooka. Balabuddwa ekigambo. Bakimanyite ekintu kino kijja. Ye ssebo, era tekyewuunyisa. Era wennyini mu kaseera kano akakazigizigi, awo Yesu wajjira n'atuyita ng'agamba nti, temutya, yenze, nkyali nammwe. ndi wano okwoleka ekigambo kyange nga bwe yali ku luli era bw'aline kaakano yagamba nti ekyali kikola o bannange omuyigiriza ze era atuyise waliwo abantu bangi abalwadde wano nkakasa bwe bali batudde wano nga basawo bakugambye nti tewakyali ssuubi gy'oli oyinza okuba oli mu kaseerako akakazigizigi naye jjukira nti omuyigiriza ze era n'akuyita era lumu omuyigiriza ali gy'ayite buli linnya eryawandiikibwa mu kitabo eky'omwana gw'endiga eky'obulamu eryo bwe liba teririiyo leka liteekebweyo kati kubanga alijja n'aliyita n'abo abali mu ntaana baliwulira eddoboozi lye baveeyo okufuna obulamu omuyigiriza alijja n'akuyita era nga bw'ayita leero yanukula era weeteekereteekera olunaku olwo ge magezi ge nkuwa ekisuubizo ky'omulembe guno yasuubiza nti aliba wano ebintu bye yakola waakuddamu abikole era ne kaakano nate omuyigiriza ze era akuyita tukoteke emitwe gyaffe ninawo emiko emirala nga mukaaga wano naye sisobola kugikwatako kati tukoteke emitwe gyaffe nasuubiza okubatanga bukyali naye kati tususizaamu eddakiika 15 kitaffe ow'omu ggulu ayi mukama leka kibeewo nate ebintu bino byonna bye njogedde nti yesu azze era akuyita akola ki bw'ajja ayita era leka kibeewo nate mukama leka omwoyo omutukuvu ajje mu bantu akawungeezi kano oyo mukama yesu mu nkula ey'omwoyo leka ajje akawungeezi kano atwebikkulire era oluvannyuma yeeyoleke ng'abantu bali bwe bakkiriza tujja kukkiriza naffe mukama waliwo bangi wano oba oli awo abatafunanga kakisa kano tusaba okabawe nate akawungeezi kano kubanga tukisabye olw'ekitiibwa kya katonda mu linnya lya yesu amiina ekyo bwe kiri mwannyinaze naye weeyongere bweyongezi mu maaso nakyo tekirina mutawaana genda mu maaso mukasirise ddala buli omu mukkiriza nti azze akyayita nga azze kaakano singa mukkiriza bukkiriza singa mukkiriza bukkiriza ekigambo kya katonda katonda ajja kibawa kaakano mulabe eyo sirina budde kuyita lunyiriri lw'abakusabirwa wano ŋŋenda kubayita akawungeezi kano eyo gye bali mukama nga ayagadde omuyigiriza ze azze okutuukiriza ekigambo kye mu nnaku ez'oluvannyuma era ekyo kye yali luli kyali ne leero okulabisibwa kwe oba engeri gyeyolekamu ku luli kye yali kyeri ne leero kubanga akyali kigambo kya katonda mukikkiriza ekyo ate ekigambo kya katonda kyawuzi ky'okulowooza n'okufumiitiriza kw'omutima era engeri gye yakikolamu ku luli yengeri yemu gy'azze ng'akikolamu akyali y'omu singa akola ekyo kyennyini kaakano munaamukkiriza kinaabaleetera okumukkiriza mwabali eyo kati leka nsooke ndaba obanga waliwo omuntu yenna gwe mmanyi atudde wano gwe mmanyi mwenna abali wano waggulu wano abatammanyi muyimuse emikono gyammwe nga mukimanyi nti siina kye mbamanyiiko era nga muli balwadde muyimuse emikono gyammwe ndowooza buli omu kale kati kkiriza bukkiriza n'omutima gwo gwonna tobuusabuusa beera n'okukkiriza kkiriza katonda ŋŋenda kubasaba musiriikirire ddala mutuule temutambulatambula kaakano bambi temukikola okiraba oli mmeeme omubiri n'omwoyo era omwoyo mutukuvu yeekengera nnyo bameka abajjukira emyaka mingi egiyise omwoyo mutukuvu bwe nnajja wano ne mbagamba bwe nateranga okukwata abantu mu ngalo n'aŋŋamba nti ekirabo kino eky'okutegeera ebirowoozo kyali kijja era kyeyongere mu maaso mukijjukira ekyo naye yagamba nti onooleetera abantu okukukkiriza ebiro ebyo mubijjukira emyaka mingi emabega oteekwa okukkiriza nalaba omusajja nzikiriza kyali wansi wano mu lukuŋŋaana luli olulala ng'atudde awo era omwoyo mutukuvu nali mwetegereza nga mbuulira yali musajja mulema yalina emiggo gy'abalema mu nkwawa era bwe natandika nti okuyita abantu setaani n'ajja ku musajja ng'ekisiikirizo eky'ekizikiza era nakiraba n'amaaso gange gennyini n'asituka n'afuluma ebbanga lyonna ajja kusigala nga mulema mukiraba era kale yandiwonyezeddwawo wennyini singa yaya okiraba naye kati simanyi lwaki ndowooza yasala okuwuliriza mulabe naye singa oyimirira ne weetegereza ebisikiriza ebyo n'olaba ebintu ebyo mu nkula gye bibaamu ne wekkaanya engeri gye byeyisaamu okiraba kyandibadde kati nze sisobola kuwonya omuntu yenna akugamba nti asobola okukuwonya mukyamu wawonyezebwa dda niye kyetaagisa kwe kutegeera okubeera okwa Yesu Kristo. Kati maliza oba yakitegeera nti singa asobola okuddamu n'amulaba asobola okufuna okuyaayaana kwe, kubanga ye yali ekigambo ekirabisiddwa. Tetusobola kukkiriza kyenkanidde awo akawungeezi kano. Okukikkiriza mazima tuteekwa okukkiriza. Aze mu nkula y'Omwoyo Omutukuvu. Ekyo kyali kati gwe saba busabi. Olaba waggulu wano, singa mbaddewo n'omuntu ayimiridde wano wennyini ng'ayimiridde nange ng'akola kimu kyokka kusaba. Olaba abantu bangi abali mu kusaba bajjudde wano mu kizimbe. Olina kukyetegereza bwetegereza. Tosobola kugamba mbu tugambe ow'oluganda Branham nedda ssebo sisobola kukikola nga naye bw'otayinza kundootera kirooto. Okiraba osobola okuloota gwe Katonda asobola okuwa ekirooto ekinkwatako, okikkiriza ekyo. Naye tosobola kukikola nga ggwe. Tosobola agamba nti ow'oluganda Branham ngenda kuloota ekirooto ekikwatako kati. Nedda tosobola kukikola, nange sisobola kulaba kwolesebwa. Oyo yenna akuwa ekirooto oyo yalina okukikola, bwe kityo bwe kiri ne kukolesebwa. Ndaba omusajja atudde wano wennyini ku nkomero y'olunyiriri lw'entebe alumwa amakajja. Bw'anakkiriza n'omutima gwe gwonna, Katonda ajja kumuwonya amakajja. Okkiriza nti anaakikola ssebo? Atudde wali eri mu nnansi w'e Mexico ng'atudde ku nkomero y'olunyiriri lw'entebe, onaakikkiriza? Kale ssebo, omukyala akuliraanye alina amakajja naye okkiriza nga Katonda anaakuwonya nnyabo? Guno gwandibanga gukomya amaloboozi, kiddemu nti abantu bandibanga tebawulira. Onakkiriza? Kale ate omukyala oli omulala enzaalwa y'e Mexico amuliraanye atawanyizibwa mu lubuto, okkiriza nga Katonda anaawonya olubuto lw'ennyabo? Akifunye. Bwe ndaba ekitangaala ekyo nga kisse wansi, kyo kiba kitegeeza nti kimaze okubaawo. Weewaawo kyekyo kimukoonyeeko omukyala, kibadde awo nga kyetoloolerawo wennyini. Ekyo kye kikola. Okiraba? Wasinkana okukkiriza. Okiraba? Ebintu bingi byataasobola kukola olw'obutakkiriza bwabwe. Wano waliwo omukyala atudde wano ali mu kusaba wano wennyini. Atidde, asaanye okutya. Alina embeera ya kookola embi ddala. Sikumanyi naye Katonda akumanyi. Okkiriza nti Katonda asobola okumbulira ebikwata kookola ono oba ekintu ekirala kyonna? Tunuulira. Waliwo bangi nnyo abali mu kusaba. Okiraba? Y'ensonga lwaki nkyogera. Tutunuulire. Kaakano weewaawo, toli wa mu kitundu kino, tobeera wano. Ova mu kifo ekiyitibwa Porterville mu California. Bwe kiri, okkiriza nga Katonda asobola okumbulira erinnya lyo? Alimanyi. Erinnya lyo gwe mukyala Wintham. Bwe kiri, kaakano okkiriza ne kookolo anaakuvaako. Singa okkiriza, kye kyokka Katonda kyakwetaaza. Singa okkiriza. Ekyo tokikkiriza n'omutima gwo gwonna? Omuntu omu ali ku ludda luno wano tosobola kukkiriza? Omuyigiriza azze era akuyita. Akuyita okuva mu kufa okudda mu bulamu, okuva mu ndwadde okudda mu kuwonyezebwa. Wano waliwo omusajja atudde emabega wano ng'akutesa omutwe asaba. Mu butuufu teyeesabira nga ye, alina omuntu omulala gw'asabira muwala we. Okkiriza ssebo? Olumizibwa mu magulu, olumizibwa mu viivi. Bwe kiri, teweetaaga kukaaba. Oyo yeye awo ku lusegere lwo. Muwalawo waliwo eddwaliro mwali, si bwe kiri? Bulwadde bw'akafuba. Okkiriza? Omuyigiriza azze era amuyita. Onakkiriza nga kitaawe? Onakkiriza? Saba amusisinkana akawungeezi kano, naawe akusisinkane. Leka kikome. Wano waliwo omulenzi wa katakketakke atawanyizibwa obulwadde bw'olususu ne asima. Mulenzi nzaalwa ye Mexico, mulenzi nzaalwa ye Mexico ng'atudde wano. Tava mu kitundu kino, ava mu San Jose. Okkiriza mutabani? Ekirala, kitaawo naye ali wano naawe muweereza. Bwe kiri, okkiriza nga Katonda asobola okumbulira erinnya lyo? Kinaakuleetera okukkiririza ddala. Erinnya lyo gwe Reubeni. Kaakano okkiriza. Katonda agenda kuwonya. omuyigiriza ze era akuyita ogwo omwonoonyi ogwo omulwadde talaba omuyigiriza nga alabisibwa mu bantu mu makkati g'abakkiriza aze okuyita abaana be abakkiriza okujja eri okuwonyezebwa aze okuyita omwonoonyi okujja eri okwenenya gwe yaddirira mu nnakkanisa omuyigiriza ze era akuyita okikkiriza okikkiriza ku lw'ekyetaago kyo mu kaseera kano kennyini bw'oba okikkiriza yimusa omukono gw'ogambe nti nzikkiriza ku lw'ekyetaago kyange kati situka oyimirire era okitwale omuyigiriza ze era akuyita era oba oli ani kyonna kye weetaaga omuyigiriza ze era akuyita abeera bumujjo leero n'emirembe gyonna omukyalo oli bambi yagenda mu kibuga n'agamba nti mujje mulabe omusajja ntegezezza ebyansobako gwe togenze mu kibuga ozze n'okyerabirako gwe kennyini n'olwekyo omuyigiriza azze era akuyita yimusa emikono gy'omutendereze era ogambe nti mukama yesu ndi mwonoonyi nsonyiwa naddirira nkomyawo mukama neetaaga omwoyo mutukuvu zijuza ndi mulwadde mponya ndi mulema mponya omuyigiriza azze era akuyita yimusa emikono gyo kaakano omuwa ettendo amiina tuwe eddoboozi ly'oluyimba luno nti n'amutendereza n'amutendereza olumanyi n'amutendereza olumanyi si kyekyo mukkiriza mumwagala kaakano temwandyagadde okumuyimbira nga bw'ali wano ye mwoyo atambula mu kizimbe amanye emitima gyammwe amanye ebibakwatako byonna tulumuyimbire n'omutima gwaffe gwonna yimusa emikono gyo nga bw'okikola kaakano mutendereze butendereza nyabo gwali mu kagaali k'abalema singa weeyongera okukkiriza awo wennyini w'oli leka tulugezeeko omulundi gumu nate nina kye nnindiridde kaakano nga bwetuluyimba nate kyuka obeeko ne gw'okwatako mu ngalo nga bwetuluyimba yimba nti n'amutendereza tuyimbire wamu ffenna kati mukwano gwange omwonoonyi toveeyo n'ojja wano kaakano oveeyo mu muwa ettendo mmwe mwenna mmwe mwenna abaagala okumwatula ng'omulokozi mu kubeerawo kwe ng'abatukuvu bwe basinza mu mwoyo temujje wano ne muyimirira n'ogamba nti njagala kujulira akawungeezi ka leero njagala kumuwa ttendo njagala kujja si mukwatirwa nsonyi njagala ensi etegeere nti mukkiriza ng'omulokozi wange wano wennyini nga waali wano jangu nga bwe tuluyimba tojje give him glory, all ye people. Oo, checho nyabo jangweno. Ani omulala ayagala okujja mu kubeera kwa Kristo. Jangu waguru wano mwanyinaze. Yimirira wano. Omuntu omulala yenango ayagala abeere mulokozi wo mu kaseera kano. Nga tokwatibwa nsonyi. Yagamba nti bw'oli nkwatirwa ensonyi mu maaso g'abantu, nange ndikwatirwa ensonyi mu maaso ga Kitange ne bamalayika abatukuvu. Bw'obanga tomukwatirwa nsonyi kaakano, nga wandyagadde abeere mulokozi wo nga bw'ali wano. Omulabye, tekiriiko kamogo konna. Kigambo mwene nga akyoleka. Jangu waguru wano nga abatukuvu bwe basinza kaakano. Toje. Katonda akuwe mukisa ssebo. Ndabo omukyalo omukadde nga ajja akuliridde emyaka. Toje kaakano. Mukiyimbe kaakano. Bwe kiri bavubuka abato, mujje. Mutendereze butendereza. Katonda akuwe omukisa nyabo. Bwe kityo bwe kirina okukolebwa. Katonda abawe omukisa mu abato. Ngabwereza obagende eri abantu bano kaakano. Lwabe w'omulala jja. Gwe yaddirira. Toje n'ogamba nti obulamu bwange bunkwasa ensonyi. Wuna ali wano. Bwe bonzikiriza okuba omuweereza wa Katonda. Yimusa emikono gyo. Kubanga Yesu Kristo ali makati gaffe. Toje. Toje n'omutendereza. Maliza, onajja oba ogenda kusigala ng'otudde mu nnyumba ne Maliyamu. Onasigalayo mu kibiina ekimu n'ogamba nti, ha, ekkanisa yange tekikkiriza bwetyo nga Kristo alabisiddwa. Onasigalayo n'oyogera ekyo oba onaavaayo. Kale leka nkubuulire, bwe na nedda, leero eno ye ssaawa okufa kukulengejerako nga muwala wa Yayiro. Jangu kati, gwe yaddirira, jangu kati. Gw'omwonoonyi, jangu kati. Ekiseera kye kino. Omuyigiriza ze era akuyita. Akuyita. Oyinza okugamba nti ntegedde ntya? Akozesa ddoboozi lyange. Bw'abanga akozesa eddoboozi lyange okwogera endwadde, okunyigirizibwa n'ebirala. Gwe tokimanyi nti n'ekibiina kyakiyitayo. Vaayo, jangu kaakano, guno gwandiba nga gwe mukisa gwe ogusembayo. Omulundi omulala nate, waliwo bangi nnyo wano abateeka okujja ab'emikwano. Saagala kubaswaza kubayitayo bwenti. Kyo tekigwanidde. Bwe mba mwagadde olumu oba oliawo, abafalisaayo bali balowooza mbu baalokoka, naye bali tebaalokoka. Naawe olowooza ekintu kye kimu. Jangu kaakano, beera mukakafu, tomala galonzalonza. Bwe wabanga waliwo okubuusabuusa okutono kwonna mu birowoozo byo, tolonzalonza. Jangu kaakano, ekiseera kye kino. Kaakano ng'ensulo nzigule, ng'Omwoyo Mutukuvu ali wano. Omuyigiriza ze. Okubuusabuusa okwo okutono kwagezaako okutegeeza nti obuusabuusa. Kuweeyo, jangu kaakano. Omuyigiriza ze era akuyita. Bwe kiri, mujje buzi musigale nga mujja. Toje n'omutendereza. Kaakano ng'abonoonyi bwe bajja okumwatula, abantu leka bamutendereze nga bwe tuluyimba kaakano. Emikono gyo giwanise, yimba okumutendereza kaakano, ffenna wamu. Mutendereze butendereza. Mwabali wano musabe, mumusabe abasonyiwe. Ekyo kyajja okukola. Mukama waffe azze era akuyita. Katonda abawe omukisa.